should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long street road ahead. The taste of sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me at the inside. I drove all night to get to you. Is that all? From falling apart. No matter where I go, I hear the beating of our one heart. I think about you when the night is cold and dark. Yeah. No one can move me the way that you do. Nothing erases this feeling between me and you.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνη.
Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
Ωραίο ποντίκι έχεις βγάλει σήμερα και μ' άρεσε πολύ που το σατυρικό σκίτσο στην πρώτη σελίδα είναι με τον Πάπα.
Ναι, ρε Νικό, λίγο λέει, το δόγμα, το δικό μου, ναι, κάτι λέει, να βάλω κι εγώ.
Ναι, αλλά δεν οροδείς προουδενός, λοιπόν. Λέει, μακάρι να επικρατήσει η λογική και η ειρήνη τα επόμενα χρόνια, λέει ο Πάπας, και ακούγεται μια φωνή από το βάθος, να δεις που κάτι θα του είπε ο Θεός για τα επόμενα χρόνια και δεν μας το λέει.
Και χάσατε και οι δύο με τον Πάπα, έτσι.
Χάσαμε,
αυτό δεν
ναι.
το έχουμε σχολιάσει.
Χάσαμε.
Ναι, δεν
όλη, κουβά,
όλη κουβά.
Πήγαμε όλη κουβά. Ούτε ο Πιτσαμπάλα βγήκε, ούτε ο Ιταλός
ούτε ο Περολίν βγήκε, ούτε ο Ντάγκλι του Δελατόλα βγήκε κανείς. Τσάμπα, πού μάθα τα ονόματα.
Επειδή ακούω διάφορα, έχω 30 δεύτερα που λένε που δεν είναι ποτέ, να πω κάτι γι' αυτό.
Ξεκίνα το τρίλεπτο.
τώρα λοιπόν, πάω γρήγορα. Λοιπόν, κοίτα, η Καθολική Εκκλησία επιλέγει τον Πάπα σε συνδυασμό με το τι συμβαίνει γενικά στον κόσμο την περίοδο. Περίοδος του Βοητήλα, τότε συνέβη αυτά που συνέβησαν στην Ανατολική Ευρώπη. Ο Φραγκίσκος βγήκε σε μια περίοδο που, ας πω ένα παράδειγμα, η Γουόκα Τζέντα ήταν στο φόρτε της, σε όλο τον κόσμο. Και οι τοποθετήσεις του ήταν ήπιες προς αυτό και λίγο θετικές, με κάποιες σημειώσεις. Τώρα, στην εποχή του Τραμπ, η Γουόκα Τζέντα είναι προς τα κάτω. Η Καθολική Εκκλησία επιλέγει ένα Πάπα ως προς αυτό, που είναι πιο ήπιος. Θετικός μεν, αλλά πιο ήπιος. Αμερικάνος, ρεπουμπλικάνος, έχει ψηφίσει ακόμα και στις προκριματικές, αλλά όχι τόσο κοντά στον Τραμπ, ούτε πολύ μακριά. Αυτό το παλιό περί Γεωργίου Παπανδρέου που έλεγε, ότι όσο πιο γλυκό τζάκι, που κοντά μακριά. Αυτό λοιπόν είναι μια προσαρμογή της Εκκλησίας, πέρα από όλα τα ζητήματα, της Καθολικής Εκκλησίας στην εκάστοτε εποχή. Και θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πορεία. Ένα λεπτό έκανα.
Καλά
παραπάνω ήταν, αλλά δεν κρατάμε χρονόμετρο.
Ήταν καλή ανάλυση.
Ο Τραμπ τώρα λέει ότι θα πάει αύριο, αν προχωρήσουν οι συνομιλίες, στην Τουρκία.
Για να δει το σύμβουλο του Πούτιν.
Το
σύμβουλο έστειλε ο Πούτιν.
Ναι.
Ένα σύμβουλο, ούτε καν υφυπουργό. Εγώ νόμιζα ότι έχει στείλει υφυπουργό και έλεγα από το πρωί υφυπουργό. Και μου στείλε εδώ ο Άκης ο Κοσόνας, επικεφαλής είναι ένα σύμβουλός του, λέει.
Ο Πεσκόφ είπε, βέβαια, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, είπε ότι ο Πούτιν το συντόνισε χτες όλο το βράδυ με το σύμβουλο. Μιλάμε.
Του έκανε φροντιστήριο.
Προσπάθησε πολύ.
Τρομερό.
Κάτσε να δούμε πώς θα πάει, έτσι, γιατί αλλάζει κάθε τρεις ώρες αυτό. Χτες δηλαδή ήταν το απόλυτο ναυάγιο, δεν θα καθόταν ο Ζελένσκι, τώρα κάθεται ο Ζελένσκι με το σύμβουλο του Πούτιν. Λέει ο Τραμπ, αν είναι, μπορεί να πάω αύριο. Θα δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
Έχει πολύ ενδιαφέρον συνολικά το τι γίνεται αυτή την περίοδο
και
στην περιοχή μας.
Και σωστή η παρατήρησή σου για τον Ερντογάν, έτσι,
ενισχύεται.
Στην πρώτη ώρα.
Ναι. Ενισχύεται.
Και να βάλω και κάτι ακόμα στο τραπέζι, τη διάλυση του ΠΚΚ.
Είμαι κοντά στο να σταματήσω να τον λέω για λατζή.
Όχι, όχι, κρατήσου, μην υποχωρήσει αυτό το κάστρο.
Να επιμείνω.
Να επιμείνεις.
Στο γιαλατζή Σουλτάνος. Να επιμείνω. Λοιπόν, αύριο από ό,τι φαίνεται η πρόταση ΠΑΣΟΚ για προανακριτική. Τι ακούς?
Ή αύριο ή Δευτέρα.
Α, μπορεί και Δευτέρα.
Ναι, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα. Σήμερα θα δει το κείμενο ο κύριος Ανδρουλάκης και αν δεν έχει ενστάσεις επί του κειμένου, θα προχωρήσει αύριο. Αλλιώς μπορεί να καθυστερήσει. Ναι, κακούργημα, με σαφήνεια κακούργημα για
και
τον κύριο
Καραμαλή.
Και για
τον Σπίρτζη ή μόνο για τον Καραμαλή?
Και για τον Σπίρτζη. Ξέρουν βέβαια ότι είναι παραγεγραμμένο. Θα δούμε τώρα για τους υφυπουργούς και τους γενικούς γραμματείς. Εκεί τώρα είναι το debate μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ να σας πω που θα καταλήξει. Και στο αδίκημα. Γιατί κάποιοι λένε ότι είναι παρακόλληση συγκοινωνιών το αδίκημα. Το θεωρούν
αυτό
άλλοι
είναι
αδύναμο.
Άλλοι είναι βαρύ. Ναι, είναι έχει ποινές
βαρύ,
πολύ.
Έχει και ένα εκατομμύριο πρόστιμο, έχει και διοικητικό πρόστιμο κτλ. Αλλά ότι για πολιτικό πρόσωπο δεν είναι αρκετά ισχυρό. Δηλαδή για κάποιον άλλον, ιδιώτη, αν κάνει παρακόλληση συγκοινωνιών, είναι βαρύ.
Υπάρχει,
θα δούμε.
Υπάρχει το εξής. Υπάρχει μια κατάθεση πρότασης για την προανακριτική από το ΠΑΣΟΚ που περιλαμβάνει πρόσωπα Καραμαλή και λοιπούς. Η πλειοψηφία στη Βουλή, στην προανακριτική που έχει η Νέα Δημοκρατία, θα παραπέμψει στο Δικαστικό Συμβούλιο τα πρόσωπα που εμφανίζονται στην δικογραφία που έστειλε ο εισαγγελέας, ο ανακριτής, ή την πρόταση όπως θα διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ.
Όχι, αν είναι θα κάνει, κάτσε, εξαρτάται. Αν τελικά πάει στο τριμελές, αν πάει στο τριμελές, θα πάει όπως είναι τη δικογραφία για να αποφασίσει το τριμελές ποια είναι η κατηγορία.
Άρα,
και για
πρόσωπα, ό,τι πρόσωπα αναφέρονται στη δικογραφία.
Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι υποχωρεί αυτό και ότι μάλλον θα πάνε για πλημέλημα Καραμαλή στην κυβέρνηση.
Ναι, δεν λέω δεν λέω για την κατηγορία. Α, λέω
θα
για τα
πάνε
πρόσωπα.
Για πλημέλημα, λες, χωρίς να ζητήσουν γνωμοδότηση.
Εκεί βλέπω ότι πηγαίνει το πράγμα. Από το ρεπορτάζ που κάνω τώρα, αν μας εκπλήξουν.
Το χωρίς γνωμοδότηση που λέει ο Νίκος, δεν το νομίζω. Νομίζω
το χωρίς, το χωρίς γνωμοδότηση θα τους δημιουργήσει πολιτικό πρόβλημα.
Ναι, θα το δημιουργήσει, ναι.
Ενώ με τη γνωμοδότηση σου λέει, είπαν οι δικαστές αυτό.
Και αν οι δικαστές πουν πλημέλημα, θα διάσει έτσι και το ΠΑΣΟΚ.
Μπορεί και να μην πουν.
Αν πουν κακούργημα οι δικαστές, θα πει εμείς ζητήσαμε τη γνωμοδότηση. Πολιτικά λέω γιατί θα ήταν καλύτερο για την κυβέρνηση και για μας, γιατί θα καταλαβαίναμε ότι το αδίκημα είναι αυτό.
Θα διατυπώσουμε ένα σχετικό ερώτημα με αυτή την
λεπτομέρεια
που δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια.
Ναι, ναι. Θεόφιλος Ξανθόπουλος σε δύο λεπτά, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχης εσωτερικών και αμέσως μετά Θάνος Πλεύρης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Και τώρα θα μιλήσουμε για τη νέα εποχή που έρχεται. Δεν αναφέρομαι στην Άνοιξη που την καλωσορίσαμε και επισήμως, αλλά σε μια νέα εποχή συνδεσιμότητας. Αυτή που φέρνει η Κοσμοτέ, ενώνοντας τη δύναμή της με την Telecom. Μια εποχή που η εξειδίκευση και η κληρονομιά της Κοσμοτέ συνδυάζονται με την παγκόσμια προοπτική, την καινοτομία και την τεχνογνωσία της Telecom, φέρνοντάς μας ακόμη πιο εξελιγμένες υπηρεσίες, λύσεις παγκόσμιας εμβέλειας και δυνατότητες που θα βελτιώσουν τη ζωή μας τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Προτέρια. Η Προτέρια γεμίζει με ενέργεια την Ελλάδα με τις Προτέρια Energy Days. 17 και 18 Μαΐου στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μοσχάτο σας περιμένει από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ μια γιορτή ενέργειας και χαράς με μουσική, παιχνίδια, δώρα και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Θα έχετε την ευκαιρία να βρείτε το πρόγραμμα ενέργειας που σας ταιριάζει και να μπείτε και στην κλήρωση για ένα iPhone 16. Προτέρια Energy Days λοιπόν και καλή διασκέδαση. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Κύριε Ξανθόπουλε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Έχουμε τον κύριο Ξανθόπουλο? Δεν τον έχουμε. να δοκιμάσουμε πάλι να τον πάρουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε τώρα τον κύριο Ξανθόπουλο. Κύριε Ξανθόπουλε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Είμαστε εδώ με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα που θα κάνει και την πρώτη ερώτηση.
Είμαστε διάθεσή σας.
Ωραία. Κύριε Ξανθόπουλε, εσείς πώς, θέλω να μου πείτε πώς αντιμετωπίζετε το πόρισμα, πράγματα νομοσύνη, δεν ξέρω πώς θα την αποκαλέσετε, του κυρίου Καρόνη που είναι το Πολυτεχνείο και δεν είναι ούτε άσχετος και είναι καθήλυνα αρμόδιος και για αυτά τα θέματα στο Πολυτεχνείο οι γνώσεις του. Θεωρείτε ότι φωτίζει την υπόθεση, είναι βοηθητικό προς την πολυανακριτική και στην δικαιοσύνη?
Καταρχάς πρέπει να πούμε ένα από το οποίο έχει μάλλον το οποίο δεν αναδεικνύεται στο δημόσιο διάλογο. Όλα αυτά τα στοιχεία θα τεθούν υπόψη του δικαστηρίου και εκεί θα βρουν την πραγματική τους υπόσταση. Εκεί θα μετρηθούν. Το να συζητάει ο καθένας, ο κάθε Ξανθόπουλος και να λέει έτσι είναι αυτό και έτσι είναι το άλλο, δεν βοηθάει και κυρίως δεν προσφέρει τίποτα στη συζήτηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή καθεαυτή, το λέω αυτό με την έννοια ότι όλα αυτά τα εκτιμάει ελεύθερο δικαστής και κατά συνείδηση θα τα κρίνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή καθεαυτή την πραγματογνωμοσύνη, νομίζω ότι είναι μία έκθεση του κυρίου Καρόνη η οποία έχει αντιφάσεις, δεν ξεκαθαρίζει το θέμα και αυτό δεν το ξέρω εγώ βέβαια, δεν μπορώ να κρίνω γιατί δεν το ξεκαθαρίζει, αφήνει σαφείς εχμές για την ανυπαρξία στοιχείων λόγω εκαθάρισης του χώρου. Από την άλλη μεριά θεωρεί ότι τα έλαια σιλικόνης συνεισέφεραν στην έκρηξη, που σημαίνει με την απλή λογική κάτι άλλο υπήρχε το οποίο δημιούργησε την έκρηξη. Γενικά όμως είναι ένα πόρισμα το οποίο δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση γιατί πανηγυρίζει και γιατί προσπαθεί να το κάνει σημαία, ενώ έχει το προηγούμενο με το πόρισμα του ΕΟΒΑΣΑΜ, το οποίο κατέληξε σε μια τραγωδία.
Μήπως γιατί η αντιπολίτευση της είχε χρεώσει το προηγούμενο διάστημα καμιά δεκαριά διαφορετικές θεωρίες συνωμοσίας?
Κοιτάξτε, τώρα εγώ θα μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορώ να ούτε υπερασπιστής της όλης αντιπολίτευσης να είμαι, ούτε και νομιμοποιούμε γι' αυτό. Η συζήτηση
δεν είχε πάει πολύ πίσω και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, με συγχωρείτε. Έχουμε σαφώς
απόσταση. Να σας θυμίσω τι έλεγε ο κύριος Φάμελος, για παράδειγμα, για το γιο της εισαγγελέως που...
Ακούστε λίγο, εντάξει. Ένα προς ένα.
Συνδέοντάς το εμέσως με το θέμα των τεμπών.
Μιλάμε καταρχάς για το ζήτημα της έκρηξης. Έτσι. Αν θέλετε να
μιλάμε συνολικά για την υπόθεση.
Αν μιλάμε
η έκρηξη, το μεγάλο θέμα άλλωστε δεν είναι η έκρηξη, είναι πώς συγκρούστηκαν τα δύο τρένα.
Αυτό θα έλεγα και εγώ. Αυτή η ιστορία ουσιαστικά έχει εκτρέψει την ουσιαστική συζήτηση που είναι πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2025 δύο τρένα να κατευθύνονται το ένα απέναντι στο άλλο επί 12 λεπτά και κανείς να μην παρεμβαίνει για να σώσει την επερχόμενη καταστροφή. Αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα και το πρακτικό, γιατί εξαιτίας αυτού χάθηκαν οι άνθρωποι.
Βεβαίως, κύριε Ξανθόπουλε, αν μου επιτρέπετε, εσείς τόσο καιρό έχετε μεταφέρει...
Δεν έχω αποσώσει μία πρόταση.
Θα αποσώσετε όλα μαζί. Εσείς έχετε μετακινήσει το κέντρο βάρους εδώ και πάρα πολύ καιρό στη συγκάλυψη ή μη συγκάλυψη. Ωραία. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την έκρηξη, με την πυρόσφαιρα και αν συγκάλυψε η κυβέρνηση.
Όχι, προσέξτε. Λοιπόν, τελειώσατε τις παρεμβάσεις, να απαντήσω συνολικά. Ωραία.
Τελειώσαμε για τώρα.
Πρώτον, λοιπόν, άρα το βασικό ζήτημα είναι η σύγκρουση και εκεί θα κριθεί και αυτό είναι το κέντρο βάρος της ιστορίας. Ο Σωκράτης Φάμελος ανέφερε το γεγονός του θανάτου γιατί απασχολούσε τη δημόσια σφαίρα και ζήτησε εξηγήσεις με βάση μια συζήτηση που είχε αναπτυχθεί. Δεν την έβγαλε από το κεφάλι.
Ελάτε κύριε Ξανθόπουλε, τώρα όχι, δεν είχε καμιά δουλειά. Τι όχι τώρα, εμείς τι είμαστε, ζούμε σε άλλη χώρα. Εδώ είναι ζούμε και βλέπαμε τέτοια, ακούγαμε τώρα.
Τώρα
εσείς
πολύ.
Είστε άνθρωπος που είναι προσέχει τι λέει τώρα. Τώρα υπερασπίζεστε τα μη υπερασπιζόμενα.
Ακούστε.
Μα γιατί τα ακούω το λέω. Έχετε κάνει λίγο έκανε μια κακή κυρία.
Εσείς ως δημοσιογράφος έχοντας το έχοντας ο γεγονός την ιδιότητα της μητέρας, την απώλεια του παιδιού μέσα από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δεν θα είχατε εκφράσει ένα ερώτημα. Ερώτημα μιλάω.
Συνδεόμενο λοιπόν, με το ατύχημα, λοιπόν, όχι, δεν θα το χαίρετε. Καλά, τώρα δεν κάνει να το λέμε αυτό, αν ήμουν εγώ στη λοιπόν, θέση της μητέρας, δεν είναι σωστό.
Ακριβώς, αυτό λέω, ως δημοσιογράφος το λέω. Άρα λοιπόν το να χειρωνόμαστε πίσω από μια μεταφορά της αγωνίας του κόσμου στη Βουλή που έκανε ο Σωκράτης Φάμελος, δεν είναι κατά τη γνώμη μου εύστοχο.
Ας προσέχει ο κ. Φάμελος και όχι οι δημοσιογράφοι που ρωτούν.
Όχι, ο δημοσιογράφοι να κάνουν τη δουλειά τους και ο καθένας μας κρίνεται. Απαντάω στη μορφή περί λαϊκισμού και περί ανάδειξης της πυρόσφαιρας κτλ.
Πάμε τώρα παρακάτω και ρωτάω το εξής.
Δεν απάντησα.
Παρακαλώ. Έχετε
δίκιο. Δεν απάντησα στην κυρία Μακρύ. Ακούστε λίγο. Για το μπάζωμα, για την επιχωμάτωση, εμένα δεν μου αρέσει η λέξη μπάζωμα. Έχουμε ορότατη ελληνική λέξη, το επιχωμάτωση και την αλλαγή της του τόπου του δυστυχήματος, της σύγκρουσης. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, πάει κατηγορούμενος υπουργός. Δηλαδή εδώ δεν μιλάμε πλέον για πολιτικές κατηγορίες και δεν κάνουμε φάνταστα σενάρια. Υπάρχει μια δικογραφία με τη βάση την οποία ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται. Ας το αφήσουμε λοιπόν και αυτό να το κρίνει το δικαστήριο. Άρα εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πολύ καθαρή θέση σε αυτό τον κυκαιώνα του λαϊκισμού που ακολούθησε και εξακολουθεί να κυμαίνεται. Είναι άλλο όμως αυτό και άλλο είναι οι πολιτικές θέσεις. Για να είμαστε πάρα πολύ καθαροί και θέλω να επανέλθω και να κλείσω με αυτό, το μείζον είναι να δούμε γιατί συγκρούστηκαν τα τρένα και βεβαίως υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσπιστία της κοινωνίας απέναντι στην κυβέρνηση, διότι αυτό είναι το modus operandi, είναι ο τρόπος που λειτουργεί η κυβέρνηση. Το είδαμε και στις υποκλοπές, επιχειρήθηκε συγκάλυψη, το είδαμε και στα Τέμπη, επιχειρήθηκε συγκάλυψη.
Τώρα κύριε Ξανθόπουλε, καταλαβαίνω ότι είστε σε επαφές με τη Νέα Αριστερά, διαβάζω, δεν ξέρω, θα μας το επιβεβαιώσετε εσείς και για ένα επικείμενο ραντεβού του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Χαρίτση, προκειμένου να προχωρήσετε από κοινού στην πρότασή σας για την Προανακριτική Επιτροπή. Θέλω να ρωτήσω πρώτον αν είναι έτσι και δεύτερον γιατί δεν συμφωνείτε με το ΠΑΣΟΚ και θα κατατεθούν πάλι 5 διαφορετικές προτάσεις.
Να σας απαντήσω καταρχάς το πρώτο, το οποίο είναι και απλούστερο. Εμείς δεν έχουμε τον αριθμό, τον απαιτούμενο αριθμό των 30 βουλευτών για να καταθέσουμε την πρόταση. Επομένως είναι απαραίτητο να συνεργαστούμε με κάποιους. Έχουμε κάνει μία σειρά συζητήσεων. Θεωρώ ότι στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας είναι και το ραντεβού με τον Αλέξη Χαρίση, αλλά δεν ξέρω περισσότερα πράγματα να σας πω. Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να καταθέσει πρόταση αφεαυτού και μόνο. Θέλω να σας πω ότι είναι μια τεράστια δικογραφία. Εγώ είμαι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που επισκέπτομαι το συγκεκριμένο γραφείο και προσπαθούμε να συντάξουμε, να αναλυεύσουμε τα στοιχεία και να μορφοποιήσουμε ένα σχέδιο κατηγορητηρίου. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και ο χρονοβόρο. Το ΠΑΣΟΚ, ίσως για να κλέψει τις εντυπώσεις ή την παράσταση, κινήθηκε αυτοβούλος και μόνο του. Αυτό κρίνεται.
Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, κύριε Βουλευτά.
Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί και εγώ είμαι στην Επιτροπή και έχω πίεση. Ευχαριστώ πολύ. Ναι.